አብህንዲ ግዝአት ማድህያ ፕራደሽ ብምኽንያት በቲ ካብ ዕለት 13 ክሳብ ዕለት 12 2011 ዓመተ ምህረት ዝፍጸም ናይ ሂንዱ በዓል መለኮታውነት ናርማዳ ምኽንያት ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝግመቱ ሰዓብቲ ሂንዱ ሃይማኖት ዝሳተፍሉ መንፈሳዊ ንግደት ብዙሓት ኣኽረርቲ ምእመናን ናይ ሂንዱ ሃይማኖት ዘሳተፍ እውን ብምዃኑ እቲ ብተደጋጋሚ በቶም ኣኽረርቲ ምእመናን ሂንዱ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያንን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምናን ዝፍፀም ዓመፅ ዳግም ከይክሰት ናይቲ ከባቢ ማሕበረ ክርስትያንን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ፀጥታን ደህንነትን ሕስ ክኸውን ንናይቲ ግዝኣት መንግስቲ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ክነገር እንከሎ እቲ ዓብዪ መንፈሳዊ በዓል ከምቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ምእመናን ዓመፅ ዘነቓቕሕ ኮይኑ ናይ ሞትን ስደትን መቕሰትን ሓደጋ ከየስዕብ እውን ናይቲ ከባቢ ሓይሊ ፀጥታ ብዓንተውኡ ናይቲ ከባቢ ፀጥታን ደህንነትን ንምርጋፅ ክተግሁ ናይቲ ኸባቢ ማሕበረ ክርስትያን ፃውዒት ከም ዘቕረበ ናይ ማድህያ ፕራደሽ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጀባልፑር ገራልድ ኣማይዳ ሓቢሮም እቲ ዝቐረበ ፃውዒት እወታዊ መልሲ ክረክብ ተስፋ እገብር ቢሎም ኣብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን መጥቃዕቲ ከም ዝፍፀምነ ድማ ሓቢሮም ናይቲ ከባቢ መንግስቲ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ናይቲ ከባቢ ፀጥታን ደህንነት ንሑስ ክገብር ከም ዝተሓሳሰቡ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።